Konkurence bija liela. Pirmā kultūras izcelības balva saņēma 26 pieteikumus. Prasības – iegūt apbalvojumu profesionāli prestižos konkursos, veikums ar plašu starptautisku rezonansi, spodrinot Latvijas tēlu pasaulē, literatūrā, teātrī, kino, vizuālajā mākslā, dejā, mūzikā un citās kultūras jomās. Maza valsts var konkurēt pasaulē tieši ar izcelību un kultūrā Latvijai tādu netrūkst, tā uzsver kultūras ministre Dace Melbārde.
Salīdzinoši ar sportu, izcilību izmērīt ir daudz grūtāk, bet spēki un enerģija un laiks un pacietība, kas ir jāiegulda, lai kļūtu par izcilību kultūrā, prasa tikpat daudz, cik sportā. Tāpēc mēs ceram, ka šīta balva būs labs papildinājums nozaru balvām. Šajā gadījumā ar izcilības balvu mēs gribam akcentēt šos starptautiskos sasniegumus, starptautisko novērtējumu, kas var būt visdažādākie.
Pretendentus izvērtēja atjaunotā Nacionālā kultūras padome, un izvēle esot bijusi grūta, atzina padomes pārstāve kinoproducente Aija Bērziņa. Cenšoties atbalstīt dažādu jomu sasniegumus, pirmā balva tikusi Berlinālē un citos festivālos godalgotās filmas Mammu es tevi mīlu režisoram Jānim Nordam, prestižu arhitektūras festivāla laureātam Žaņa Lipkas memoriālam un pašlaik starptautiski spožākajam Latvijas tenoram Aleksandram Antoņenko, kurš neslēpa, karjeras sākums ir bijis grūts un šāda atzinība nozīmējot daudz.
Klausoties šis runas, es atcerējos, tev šajā valstī nekas nespīd, nekad nebūs. Tu neesi latvietis, tu esi ukrainis. Atceros savus pirmus soļus Latvijas Nacionālajā operā, kad man nedevā dziedāt. Atceros, kad es nācu mājās un krītu koridorā uz grīdas un raudāju balsi, gaudoju, jo neko nevarēju saprast. Vairāk, jo tad, kad cilvēkam sāka, ka viņš ir cūka, viņš kadreiz sāks arī rukšķēt. Un, bet es to esmu izturējis, un tad, kad es esmu sasniedzis jau to, ko es esmu sasniedzis, un jau palika jau tikai gadu gadiem vienkārši uzturēt to latiņu, un tur tad pēkšņi nāk apbalvojumi viens aiz otra.
Atzinība paša mājās jau pēc starptautiskiem panākumiem arhitektūras forumos nākusi arī ebreju glābēja Žaņa Lipkas memoriālam. Taču atzinība pelnījis ne tikai paša muzeja veidols, bet arī tā ideja. Tā uzsver viens no muzeja autoriem, scenogrāfs un režisors Viktors Jansons.
Pēc muzeja atvēršanas, beidzot, ne tikai ārzemi turisti šeit vien, ne, pēkšņi parādās skolas grupa. Skolotāji, mūsu latviešu sabiedri pēkšņi pavērs skatienu uz mūsu pusi, uz šo temātiku, cilvēku glābēju.
Trešā izcilības balva šogad tikusi kinorežisoram Jānim Nordam. Tieši viņa filmas Mammu es tevi mīlu panākumi Berlīnas kinofestivālā pirms diviem gadiem raisīja diskusijas par valsts atzinības trūkumu izciliem kultūras sasniegumiem.
Stop! Uz kurieni tu taisies! Pie sociālā vispirms un bez piezīmes nerādies.
No man liekas svarīgi tieši tas, ka pēdējo divu gadu laikā Latvijā skatītājs var sākt runāt par kaut kādu jēdzinu Latvijas kino. Tā nav sporadiska parādība, kas ik pa laikam notiek, dažreiz izdodas, dažreiz nedodas, bet tas ir kaut kāds regulārs, sistemātisks pasākums. Mēs varam sākt runāt par vairākām filmām gadā, par kaut kādu materiālu, kas latviešu valodā, latviešu tekstūrās, latviešu vidē notiek uz ekrāna, un tas manuprāt ir svarīgākais.
Kultūras izcilības balvas apmērs ir 7000 eiro, un to plānots pasniegt tik gadu, ar laiku balvas apmēru palielinot. Māra Rozenberga, Latvijas radio.